Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi Agosti mwaka 2022 na ni mada kwa kina ambayo leo natupeleka nchini Tanzania, hususan mkoani Mwanza, kusikia wavuvi wakizungumzia faida za kutumia taa za sola kwenye uvuvi. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi, msomaji ni Lea Moshi.
Habari kwa ufupi. Ikiwa ni miaka mitano tangu kuzuka kwa mgogoro wa Rohingya uliowalazimisha mamilioni ya watu kufungasha virago nchini Myanmar na kuingia Bangladesh, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo amesema takriban wa Rohingya milioni moja bado wanapata hifadhi nchini Bangladesh bila kuwa na matarajio ya kurejea nyumbani, huku wengine zaidi ya 150,000 wakiendelea kuishi makambini kwenye jimbo la Rakhine. Naye mwakilishi maalum wa Katibu Mkuu kuhusu ukatili wa kingono katika mizozo, Pramila Patten, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea kushikamana na watu wa jamii ya Rohingya na kutaka juhudi ziimarishwe katika masuala ya haki na uwajibikaji kwa ajili ya manusura wa ukatili wa kingono. Kupitia taarifa yake iliyotolewa leo mjini Geneva, Swiss, Bipartin amesema mgogoro huo umeingia mwaka wa tano katika wakati ambao dunia inapitia misukosuko mingi iliyosababishwa na vita vya silaha na operesheni za kijeshi ambazo zimesambaratisha maisha, mifumo ya afya, uchumi na jamii. Pia amepongeza ukaribu wa serikali ya Bangladesh na wakimbizi wa Rohingya. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet, ambaye anamaliza muda wake wa mamlaka Agosti 31 mwaka huu, amesema katika muda wa uongozi wake wa miaka 4, dunia imebadilika kwa kiasi kikubwa na kushuhudia changamoto kubwa kama athari za janga la COVID-19, ongezeko la athari za mabadiliko ya tabianchi, migogoro mikubwa ya chakula, mafuta na kiuchumi iliyotokana na vita inayoendelea nchini Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo, Biba Shileti amesema migawanyiko ndani na miongoni mwa mataifa imefikia viwango vya juu kabisa na ushirikiano wa kimataifa uko chini ya shinikizo kubwa. Pamoja na changamoto hizo, amesema pia umekuwa na mafanikio, ikiwemo nchi 170 kufuta au kubadili hukumu ya kifo. Ametoa wito kwa nchi kujifunza kutokana na janga la COVID-19 na hali ya sasa ya mgogoro wa chakula, mafuta na fedha, kwa kuweka hatua madhubuti za muda mrefu ili kujenga vyema mifumo ya afya ya umma na hifadhi ya jamii. Na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani, WFP, ameitaka mamlaka ya Tigray kurejesha mara moja akiba ya mafuta iliyoibwa kwa jumuiya ya kibinadamu. David Beasley amesema jana Jumatano asubuhi kundi la watu wenye silaha waliingia kwenye ghala la WFP huko Mekele na kukamata kwa nguvu meli 12 zilizojaa zaidi ya lita 500,000 za mafuta. Amesema kuwa mafuta haya yalikuwa yamenunuliwa na WFP hivi karibuni na yalifika siku chache kabla ya kuibwa. Bila mafuta haya haiwezekani kwa WFP kusambaza chakula, mbolea, madawa na vifaa vingine vya dharura kote Tigray. Ameongeza kuwa ni jambo la kusikitisha kwamba mamilioni ya watu watasukumwa zaidi kwenye njaa kwa kuzuka tena mapigano kaskazini mwa Ethiopia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Lea Moshi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye basi, kama kawaida, leo tunajifunza Kiswahili na tutasikia methali semayo la kesho huonekana leo, ila la jana halipingi la leo. Salia papo hapo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Kama unavyofahamu, mwaka huu 2022 ulitangazwa na Umoja wa Mataifa kuwa ni mwaka wa uvuvi wa kiwango kidogo, ukilenga wavuvi wanaotumia teknolojia za kiwango cha chini. Sababu ni kuamulika na kufahamu changamoto zao na kisha kuwajengea uwezo ili uvuvi wao uendelevu, usioharibu mazingira na wakati huo huo wajipatie kipato. Nchini Tanzania tayari hilo linafanyika kwa ushirikiano na wadau. Matumizi ya karabai sasa taratibu yanaanza kutoweka na badala yake taa za nishati ya jua au sola zinachukua nafasi. Je, kulikoni? Na faida ni ipi hasa? Everest Mapesa kutoka redio wa shirika Sauti FM ya Mwanza, Tanzania, amefuatilia hilo na kutuandalia mada hii kwa kina. kwako Everest.
Jijini Mwanza nchini Tanzania, kando ya mwalo mkubwa zaidi wa Ziwa Victoria. Hapa wavuvi wamekutana na wametoka maeneo mbalimbali ya mwambao wa ziwa hili. Kwa miaka mingi wavuvi hao walitumia taa za karabai ambazo ni hatarishi sio tu kwa maisha yao bali pia kwa viumbe hai wanaoishi ndani ya maji. Sasa wanatumia taa za nishati ya jua ambazo ni rafiki kwao na viumbe hai. Jafet Kasibo ni mvuvi katika mwalo huu, analinganisha zama za taa za karabai na zama za taa za nishati ya jua.
Taa uzuri wake ni kuwa unapoenda nazo ziwani zina mwanga ambao huwa sio mkali sana, sio kama karabai. Karabai ilikuwa na mwanga mkali vile vile, ilikuwa na moshi, ilikuwa na matatizo mengi. Na hizi taa zinaturahisishia kazi, maana karabai mara ulipokuwa unaitega, ukimaliza kuitega unarudi tena unaishindilia. Lakini hizi taa ukishaziwasha zimewaka moja kwa moja. Mpaka muda wake ukiisha ndio zinazimika. Kwa hiyo hizi taa sisi tunaona zina ubora.
Na muda wake wa kuzimika ni kama muda gani?
Zina masaa 12. Sasa kulingana na muda uliowasha. Ukiwasha saa moja, ina maana kufika saa moja zitakuwa zimeisha.
Na taa za chemli zenyewe zilikuwa au za karabai zenyewe zilikuwa zinafanyaje kazi kama mnapokuwa?
Taa za chemli zilikuwa zinafanya kazi vizuri, ila zilikuwa na changamoto moja. Ina maana kwenye uwashaji wake zilikuwa na moshi mwingi, kwa sababu ni zinatumia nishati ya mafuta. Sasa mafuta kama mafuta ilikuwa unapoiwasha lazima uwe na tahadhari. Na tulikuwa tunashauriwa unapowasha ile karabai inabidi unapofanya nazo kazi ulikuwa unabidi utumie maziwa kulingana na ile nishati ya mafuta na moshi. Na vile vile ilikuwa ni hatari sana. Wakati ulipokuwa kama alikuwa ni mgeni niweze kukulipikia.
Taa hizi za nishati ya jua zililetwa kwa ajili ya majaribio mnamo mwaka 2015 kufuatia uhusiano wa karibu kati ya jiji la Mwanza na serikali ya Ujerumani, ambayo iliona ni njia sahihi ya kupambana na uchafuzi wa mazingira hususan katika Ziwa Victoria. Lakini haikuwa kazi rahisi kuwashawishi wavuvi hawa kuachana na matumizi ya karabai.
Baada ya kuzileta, mimi mara ya kwanza niliziona hazifai. Lakini baadaye, baada ya kuona sasa wenzangu wanapoenda ziwani wanaleta mboga, nikaenda kuzinga mimi nikazichukua kwenda kuzijaribu. Ile kuzijaribu nikakuta kweli hizi taa ni nzuri, maana hata kama upepo unapiga, wewe una uwezo wa kurusha nanga, upepo ukipoa unaenda unafanya kazi yako unaikuta taa yako hivi.
Taa za karabai zilimwaga mafuta kwenye maji ziwani na kuathiri viumbe vya bahari. Athari za mafuta kwenye viumbe hao wakiwemo dagaa zilikuwa dhahiri na walaji na wanunuzi wakagoma kununua. Lucas Kasibo ni mvuvi hapa Ziwa Victoria kwa zaidi ya miaka 13.
Nimeanza uvuvi bado natumia karabai. Karabai ilikuwa na athari nyingi. Karabai ilikuwa inaweza ikaleta shida kwenye jeti. Kalipuka kasababisha moto. Ule moto unashika labda mtego kwenye dumu na mafuta ya petroli. Tayari tunapata athari ya kujanga la moto tayari. Nalikutua moto, wengine na hofu wanamisia mazini. Kupeza maisha hiyo.
Sasa wavuvi wanaona faida ya ujio wa taa za nishati ya jua, kwani umepunguza gharama za uendeshaji wa shughuli za uvuvi katika Ziwa Victoria. Robert Musa ni mwenyekiti wa wavuvi katika mwalo wa Mswahili.
Taa za sola zimepunguza gharama ya taa za mafuta taa ambazo tulikuwa tunatumia awali, kwa sababu taa za mafuta taa zilikuwa zina gharama kubwa kuliko taa za kutumia nishati ya jua. Kwa hiyo zimesaidia kupunguza gharama za matumizi kama zilivyokuwa awali.
Katibu mkuu wa taasisi ya nishati jadidifu Tarea kanda ya Ziwa, Jacobo Ruhonyora, anasema kuwa taa hizo za nishati jadidifu zimesaidia katika utunzaji wa mazingira kwa kudhibiti uzalishaji wa hewa ya ukaa iliyokuwa ikizalishwa katika Ziwa Victoria.
Ilikuwa na tani kama tani 15,000 za carbon emission ambazo zilikuwa zinazalishwa katika Ziwa Victoria kwa mwaka. Hiyo ilikuwa ni kiasi kikubwa sana cha carbon emission. Kwa hiyo kwa kuintroduce taa za solar ni kwamba at least tume reduce carbon emission katika Ziwa Victoria. Lakini pia uchafuzi wa mazingira, kulikuwa na uchafuzi mkubwa wa mazingira, mafuta yanamwagika ambayo yanaathiri kitoweo cha samaki kwa walaji. Mafuta yanamwagika kwenye dagaa, kwenye samaki, mengine yanamwagika kwenye ziwa ambayo yanaathiri mazalia ya samaki, kwa sababu unakuta kuna utando wa mafuta na nini. Kwa vitu kama hivyo vyote tumevia void baada ya kutumia taa za sola. Kwa ukiangalia faida ni kubwa kuliko hasara.
Shukrani sana Everest na Heko kwa wavuvi na wadau kwa hatua hii. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili kama nilivyokudokeza. Mchambuzi wetu hii leo ni Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. anatufafanulia maana ya methali la kesho huonekana leo, ila la jana halipingi la leo.
La kesho huonekana leo, ila la jana halipingi la leo. Ni methali inayotukumbusha kwamba tuwe na uelewa kwamba kabla ya jambo kutokea huwa kuna ishara na dalili ya kutokea kwake. Kutokana na matukio ya awali, tunaweza kubashiri yatakayotokea hatimaye, na kwamba lililotokea awali haliwezi kuzuia kutokea kwa jambo jingine baadaye. Hivyo basi, tuwe makini kuziona dalili za jambo la kutokea, liwe nzuri au baya, na tuchukue tahadhari, na tena tujue la kutokea litatokea kamwe bila pingamizi ya matukio ya awali. Tusijichoshe kwa kulaumu tokeo ile hali tuliona dalili zake za kutokea, na tusinje tukajidanganya kuwa lililotokea jana litazuia matokeo yajayo.
Ama hakika lililotokea jana haliwezi kupinga matokeo yajayo. Shukrani sana Josephat Kitonga kwa elimu hiyo.
Kama utaenda angalia pa kutua, kwenye bati au bustani ya maua.
Naam, basi na kwa kibao hicho njiwa kutoka kwa Will Paul na Nandi, ndio nami nakunja jamvi la jarida hii leo kutoka hapa Umoja Mataifa. Basi tukutane tena hapo kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Halikadhalika, haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Flora Ndocha, na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.